Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka.
Hostem DVTV je ministr vnitra a předseda České strany sociálně demokratické Jan Hamáček. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý večer.
Tohle jsou aktuální čísla zemřelých s nemocí COVID-19. Tohle číslo je ze včerejška a je, co se denního úhrnu týče, nejvyšší od počátku epidemie v České republice. Jak se vám spí?
Špatně, ale to není jenom kvůli tomu číslu, to je obecně kvůli tomu, že máme hodně práce. Prostě ta epidemie se vrátila a vrátila se s takovou razancí, kterou, nechci říct, nikdo nečekal, ale která hodně lidí překvapila. A do jisté míry nás těmi čísly a těmi nárůsty hlavně poslala rovnou do Itálie na jaře.
Vy jste ve středu na zasedání ústředního krizového štábu, který šéfujete, říkal, že koncem měsíce, předpokládám, že jste myslel konec měsíce září,
ano,
očekáváte 3 až 6 tisíc nakažených denně. Tak by mě zajímalo, jestli je čas na totální lockdown podobný tomu, jaký byl na jaře v České republice, nebo jaký teď má třeba Izrael.
To musí rozhodnout odborníci z ministerstva zdravotnictví, protože průběžně se snažíme, nebo oni se snaží modelovat průběh té křivky, a v těch debatách, které vedeme, zatím nikdo s tím totálním lockdownem celé republiky nepřišel. Ten klíčový úkol, který vlastně byl před ministerstvem zdravotnictví, je snížit to takzvané reprodukční číslo. Ono se dostalo někam k 1,6, pak v těch modelech lezlo až na 1,8, což už by byl hodně velký problém. A teď ty poslední čísla ho dávají lehce pod těch 1,5, což znamená minimálně to, že nám ta křivka nestoupá exponenciálně. Největší problém je opravdu, kdyby to začalo letět nahoru ještě hůř, než to tady máte nakresleno, až někam tady máte 3000.
To znamená jsou někam ministerstva zdravotnictví,
ale pořád
přehled počtu osob nově prokázaným onemocněním.
To jsou správná čísla, ale pokud by prostě tady ta křivka byla někde u 8, to by byl obrovský problém a to už by nás poslalo do velmi špatného scénáře. Já chci říct, my celou dobu pracujeme...
Pardon, pane ministře, jenom já vás nechám domluvit. V momentě, kdyby denní nárůsty se pohybovaly nad 6 tisíc, jdeme tomu kolem 8 tisíc, tak to je problém a to by mělo vést k daleko drsnějším opatřením.
My jsme si na začátku řekli, čemu musíme zabránit. Co je vlastně to největší riziko. A největší riziko je kolaps systému zdravotnictví. To znamená situace, kdy ten systém už nezvládá příjem dalších pacientů, situace, kdy už probíhá de facto válečná chirurgie, kdy na prahu nemocnice ten doktor říká, pustím na ventilátor, nepustím na ventilátor, protože prostě pro oba nemám. A to číslo zdravotníci, respektive ti odborníci, spočítali na 120 tisíc nakažených. To znamená, pokud bychom měli v republice, dneska máme lehce po 30, kdybychom měli 120 tisíc, tak ten systém začne kolabovat. A od toho se odvíjí všechna ta opatření. První opatření, které přišlo, tak jsou roušky. Všichni tvrdí, všechny analýzy říkají, že roušky fungují, že jsou schopny omezit šíření toho viru v té populaci.
Můžu se vás jenom, pane ministře, zeptat? Proč nemáte respirátor? Protože tahle rouška jako chrání vlastně vaše okolí, ale pokud se úplně nepletu, nechrání úplně vás.
Tak vzal jsem si roušku, pravda, mohl jsem si vzít respirátor, ale psal jsem proužce, tak to je stále lepší rouška než nic. A splňuje to nařízení, které vláda vydala. Ale zpět k těm číslům. Znamená, pokud by to v nějakém momentě se dostalo na těch 120 tisíc, máme problém. Proto jsme přijali ta opatření s rouškami. A další opatření, která musela přijít, už se pohybují v takovém trojúhelníku. Buď můžete omezit hromadné akce, nebo můžete omezit školy, nebo můžete začít zavírat ekonomiku ve smyslu, že začnete zavírat ty takzvané non-essential businesses. A vzhledem k tomu, že je tady snaha udržet ekonomiku aspoň trochu v běhu, nechce zatím nikdo zavírat první stupně základních škol, no tak se ta opatření víceméně posunula směrem k tomu omezení hromadných akcí, to jsou restaurace a bary.
Jsou ta opatření dostatečná?
Říká se, zase vycházím z analýzy, která je zpracována asi ze 40 zemí světa z jara, říká se, že pokud byste totálně nasadil jedno z těch tří opatření toho trojúhelníku, tak to reprodukční číslo může klesnout až o 40%. Takže nějaký mix těchto opatření by zafungovat měl. Ale toto jsou věci, které mají na starosti odborníci a současně všechna ta opatření přichází s nějakým časovým prokluzem. To znamená, pokud jsme nasadili roušky...
Já to chápu, tak jak si ten efekt očekáváme až za nějakou dobu na druhou stranu?
On už ten efekt těch roušek už by se měl projevovat. Já si myslím, že ještě uvidíme konec týdne a od pondělka už by mělo být vidět, že nebo zda, to uvidíme, ty roušky zafungovaly.
No a já se vlastně ptám, jednak vaše vláda má nového ministra zdravotnictví Romana Prymulu, tak jestli ta jeho opatření, která po svém nástupu, jak si uvedl, to znamená o něco restriktivnější vůči otevírací době restaurací a barů, možná o něco restriktivnější, ale ne tolik, co se týče venkovních akcí, tak jestli vám, řekněme, stačí ve vašem pohledu na věc?
Z mého pohledu to je ta druhá fáze, kterou se vám tady snažil kreslit prstem na stůl, a to je ta snaha snížit to reprodukční číslo. A pokud by se ukázalo, že to nestačí, tak je potřeba přitvrdit. Ale pak už ta vláda moc možností nemá a pak už je to o těch lockdownech.
Předseda vlády Andrej Babiš deníku Blesk řekl, že nezná tu hranici, od kdy by se mělo přitvrdit. Vlastně ten první dopad byl, teda první otázka zněla na biznis a on říkal, nechceme někde být a museli bychom dělat ještě něco horšího, kde je ta hranice. On říká, neznámý. Vy ji také neznáte?
Já vám nemůžu říct, že to je 6528 nakažených.
Říkal jste 120 tisíc nakažených.
Ale já znám tu hranici celkovou, to jsem vám řekl, ale to je hranice průšvihu. To je tam, kam se nemůžeme dostat.
Já vím, ale pane ministře.
Já vám to řeknu, ty hranice.
Ale dobře.
Hranice průšvihu je 120 tisíc nakažených měsíčně. To je jeden průšvih. Hranice velké komplikace je 80, protože tam už by se musela ta lůžková péče hodně přestrukturalizovávat a de facto už by ty nemocnice nedělali nic jiného, než život zachraňující věci a covid. Takže ta problémská hranice je 80, dneska jsme na 30. Takže když si do toho promítnete dynamiku růstu té nemoci, tak asi víte, kde je ta hranice k nějakým dalším opatřením.
Nevím. No, já se moc omlouvám. No, nevím, jestli jsme na 30.
Ne, tak vlastně... je to přes těch 6-8 tisíc, o kterých jsem hovořil, které by mohly být podle toho jednoho scénáře konce měsíce. Zatím to tak nevypadá, ale pokud by se prostě ukázalo, že v půlce října míříme na těch 80-120, no, tak už musíme začít brzdit. A to budeme vědět právě koncem září.
No, já jsem se vlastně ptal na to, jestli máte nějaké plány, které by říkaly, za těchto okolností sáhneme třeba na otevírací dobu barů, anebo je úplně zavřeme, protože usoudíme, že to jsou třeba, teď fabuluju, prostě věci, kde se nejvíc pije prostě a tak dále, nebo zavřeme prostě jako velké obchody typu IKEA, prostě Kaufland a tak dále.
To jsou ty plány, které mají na ministerstvu zdravotnictví, ale zase, jsou to věci, které jdou v čase, takže když se ukáže, že zabrali ty roušky a v pondělí to číslo mezidenního nárůstu zůstane kolem 3000, tak ne, a víme, že máme jakoby v rukávě to další uvozovkách Prymulovo opatření, které zase zabere za 10 dní, tak není nutné dělat nic drastického, protože se ukazuje, nebo by se ukázalo, že to aspoň ty roušky zafungovaly. Pokud by se ukázalo, že máme v pondělí 8000, tak máme problém a už by přišli na stůl tyhle drastičtější scénáře.
No, já vám, jako teď můžu úplně akceptovat to, co mi říkáte, pane ministře.
Já mám čísla ministerstva zdravotnictví, já jsem si žádná jiná čísla.
Já rozumím, na druhou stranu, jako kromě toho, že jste vicepremiér, ministr vnitra, tak také šéfujete ústřední krizový štáb. A já si vlastně jenom říkám, jestli čirou náhodou teď nejsme v podobné situaci, jako jsme byli někdy v polovině května, kdy například Andrej Babiš a další členové vlády říkali, jeden z úkolů vlastně do budoucnosti je budování call center, protože trasování je extrémně důležitá záležitost. A jenom já chápu, že to nejde pod váš rezort, ale přece jenom, myslím, jako člen vlády s tím přece jenom něco společného máte. A teď najednou v půlce září ministr zdravotnictví, ten, který odešel, Adam Vojtěch, říkal, my to musíme nejdřív vysoutěžit. Jako nevidíte v tom trošku jako problém?
Samozřejmě, to je obrovský problém, ale víte co, to je, možná si vzpomenete, když už teda jsme v květnu, tak si vzpomenete na tu debatu, když bychom říkali, že ještě potřebujeme nouzový stav z nějakého důvodu. A obrovská bitva ve sněmovně, každý týden si nás tam volali a proč máme dělat nouzové stavy. A my jsme říkali, tam je celá řada věcí, kdy ta vláda může konat efektivně, protože prostě je v nějakém krizovém módu. nakupovat ochranné prostředky, ale i mimochodem, jak si zjednodušeně zařizovat takovéhle věci.
Já tomu spadli rozumím. Jsme, na druhou stranu, byli jsme v průběhu celého léta jste měli možnost vytvořit call centra anebo nabrat dobrovolníky.
Souhlasím, to, já prosím nehájím to, že tady se stala celá řada chyb. Stala, je to potřeba to přiznat. Ale já to můžu dokladovat jenom na tom, co dělalo ministerstvo vnitra, kdy my jsme vlastně byli první rezort, který vypsal výběrová řízení na ochranné prostředky podle zákona o zadávání veřejných zakázek mimo nouzový stav. Do dneška to není hotové, protože se někdo odvolává, protože prostě někdo stěžuje, nedodává doklady. A pokud a stejným módem, já jsem xkrát říkal, že máme zákon o zadávání veřejných zakázek pro kočku. Ale prostě,
jenom se omlouvám. O tom, že máme komplikovaný zákon o zadávání veřejných zakázek, se myslím ví dlouhé roky. Jasně. A teď si můžeme tady spolu cvičně připomenout, jak dlouhé je sociální demokracie u vlády.
A můžeme si taky cvičně připomenout, kolikrát jsme to buď navrhovali, nebo kolikrát to bylo ve sněmovně, a kolikrát vystartovala Transparency International na všichni ti hlídači státu a tvrdili, že jsme banda lumpů, který chce stát rozkrást, protože chceme zjednodušovat podmínky.
Máte pocit, že zákon o zadávání veřejných zakázek tady nemáme lepší kvůli Transparency International nebo hlídači státu?
Tak si vzpomeňte naposledy, jaká byla debata. Klára Dostalová poslala do sněmovny novelu, neříkám, že byla geniální, ale poslala ji tam a vznesla se taková bouře proti změnám a já měl pocit, že vlastně ničíme nejlepší zákon na veřejné zakázky na světě. No neničíme. Stojí za huby a nedá se podle něj nic koupit. A nebo když někdo si dá takovou, vezme na sebe to že půjde, jak nám všichni raději, udělat IŘBU, tak pak sedm let lítá po soudech. Je to prostě špatně. To znamená,
jinými slovy říkáte, že český stát, jako jakýkoliv jeho prostě úřad jako veřejné správy, tak nemá šanci vysoutěžit něco v rozumném termínu, jako třeba mezi jarem a podzimem 2020.
To je 6 měsíců je podle našeho zákona velmi krátká doba na to, abychom cokoliv vysoutěžili. Prostě je to problém. A dokud se s tím něco neudělá, tak ten problém bude nadále. A já nejsem žádný zastánce nouzových stavů a různých kritických, ale tam to bohužel, to byl jediný způsob, kdy jsme byli schopni něco nakoupit. Kdyby tady nebyly ty zásoby ministerstva vnitra, které jsme přivezli z Číny a dostali jsme na to kartáč, tak ten stát nemá vůbec nic. Je to tak?
No, dobře. No. Na druhou stranu, pokud se bavíme čistě o call centrech. A...
Ne, dobře, já jsem to odvedl od toho problému.
Ne, ale ten call centra a jako evidentně dobře, se ukazuje, že na základě chytré karantény prostě je možno nabrat jako relativně nezaučené prostě dobrovolníky, kteří se velice rychle naučí prostě jakým způsobem telefonovat a trasovat, ale my je nemáme.
Ne, takhle, souhlasím s vámi, mohli to aspoň začít soutěžit. Což se nestalo.
A proč ne?
Protože někdo udělal chybu.
A kdo to byl?
No evidentně někdo to měl na starosti, to znamená ministerstvo zdravotnictví.
Vy jste to chtěli? Teď myslím vy jako sociální demokracie, jako koaliční partner.
Já jenom ale upozorňuji, že tady, a zase nechci se vymlouvat, říkám ve finále za to neseme odpovědnost všichni, protože vláda rozhoduje ve sboru, takže já
taky
nehledám tendenci jako z toho utéct. A na druhou stranu myslím si, že nemůžete mít pocit, že bych na některé věci neupozorňoval a některé řešení nechtěl dřív. Ale tady v té vládě bylo naprosto jasně rozdělené kompetence, kdo se o co stará. A celý ten koncept chytré karantény a věcí, které s tím souvisí, mělo ministerstvo zdravotnictví, které mimochodem bylo velmi žárlivé na to, když jim do toho kdokoliv mluvil. A už poslední věc, když jsem jako ministr vnitra nabídnul hygieně 200 policistů, kteří jim pomůžou s tím trasováním, tak by s tím vyhodili a za 2 dny si vzali 60 celníků. Takže já si o tom myslím svoje.
Vlastně se mi se chce zeptat, pane ministře, proč jste ve vládě s takovým koaličním partnerem, se kterým to je takhle napitel?
No a vy si myslíte, že bych jako pomohl téhle republice, kdybych s tím seknul a šel domů?
Já nevím.
Já myslím, že ne.
Já nevím.
Já musím pracovat s materiálem, který je a dělám všechno pro to, abych aspoň za to, co dělám já, se mohl podívat lidem do očí. A
chápu. Tak to je. Jakou sílu má váš hlas vedle koaličního partnera, kterým je hnutí ANO, Andrej Babiš a všichni?
Hnutí ANO má 10, máme 5 ministrů.
No dobře, ale dobře víme, že ten menší koaliční partner má mnohdy naopak od té poměrné síly větší sílu, protože to je ten druhý, díky kterému je složena vláda. A teď se nebavíme o komunistech.
Dobře, tak já nejsem ten, který by na každé věci pokládal vládu a současně si nemyslím, že by na atmosféře ve společnosti prospělo, kdybychom teď vyvolali vládní krizi. To asi ne, musíme se dohodnout. A celá ta debata kolem ústředního krizového štábu, no tak trvalo to 14 dní, ale ten výsledek přišel.
Jak často ustoupíte Andreji Babišovi v těch debatách, když dojde na sílu hlasu?
Tak vždycky je to o tom, že se ve finále nějak dohodneme, ale hold ta argumentace občas trvá déle. No. Ale já si myslím, že pokud si mě ptáte na krizovém štábu, tak prostě po 14 dnech se ukázalo, že to má svůj smysl. A dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli.
Na druhou stranu třeba Michal Kubal, novinář České televize, cituje premiéra ve své knize, který říká, že jste si vy, jako ministr vnitra, to je ono, udělal skvělý marketingový projekt právě z ústředního krizového štábu. No, co tomu říkáte?
Já si myslím, že to je dobrá sonda do myšlení pana premiéra.
A teď to mě ještě vysvětlete?
No tak pan premiér, on se tady hodně, se to víceméně ukazuje, takhle uvažuje pan premiér a takhle uvažuji já. To znamená, já si rozhodně nedělám z krizového štábu marketing, ale já jsem přesvědčený, že pokud ten stát nainvestoval obrovský peníze do systému krizového řízení, vycvičil prostě stovky lidí na to, jak to krizové řízení funguje v praxi a jak to má být, tak potom, když to neaktivuje v případě krize, no tak je to zločin. Protože veškeré ty peníze jdou vniveč a snaha to řídit bokem přes nějaký jiný orgán, jako, který vznikne ad hoc, tak nemůže mít ten efekt jako orgán, který je z definice postaven jako orgán krizového řízení.
Pardon, to, že to je zločin, to byl jako opis té situace, nebo to jste použil úmyslně to slovo, že to
ne,
je zločin?
To je opis, ale já jsem se to vždycky snažil vysvětlit, tak ústřední krizový štáb je to, co má oporu v zákoně, jsou tam všichni zástupci rezortů. Takže je to velmi robustní nástroj a má se použít, když je krize. A vymýšlet místo toho jiný nástroj, tak to je, když tomu hasiči u požáru místo stříkačky dáte hasičák, to je, ten taky hasí, ale s podstatně menší efektivitou.
Já jsem se vás na začátku ptal, jak se vám spí. Jak se vám spí a jaký máte vlastně názor na činnost vlády? A vy jste to sám říkal, je to kolektivní orgán, rozhoduje kolektivně, takže vlastně brát to po čistě stranické linii je trošku komplikovaná argumentace. My jsme byli svědky jako podivuhodných věcí. Byli jsme svědky toho, kdy prostě v pondělí bylo oznámeno nějaké opatření a ve středu bylo vzato zpět. Neříkám, že vámi, ale prostě vašimi vládními kolegy. Do toho jsme se tady spolu bavili o call centrech a tak dále. Takže vlastně si říkám, jak to zvládáte vlastně?
Tak je to samozřejmě často takový boj do kopce, ale zase znovu říkám, nepřijde mi smyslu plný teď říct, hele, on to nejde, protože se nejsme schopni dohodnout a jdeme pryč. To by se mi asi spolo líp. Jako, samozřejmě já jsem přesvědčen, že panu ministru zdravotnictví po demisi se spí perfektně, protože prostě to z něj spadlo. A on byl pod strašným tlakem. Ale jako utíct z boje...
Kdo na něj tlačil?
Všichni. To nemám. Já jsem to vůbec nezáviděl. Určitě nás, protože my jsme taky chtěli, on se dostal do naprosto, z mýho pohledu, on se dostal do naprosto neřešitelné situace. Ministerstvo zdravotnictví je ministerstvo, které je koncipováno na to, aby metodicky řídilo zdravotnictví. Není to orgán krizového řízení. To znamená, už jsem nejasně říkal, já od toho ministerstva čekám, že řekne, jak se to má dělat. A ten systém státu pod vedením ministerstva vnitra to zařídí. A to není paralelní vláda, to je standardní způsob, jak se to má dělat. A až teď, když jsem seděl s panem ministrem Primulou, tak mám pocit, že si rozumíme v tomhletom. Ale pan ministr Vojtěch, prostě buď to bylo z jeho iniciativy, nebo to měl nařízeno, já jsem u toho detailu nebyl, prostě to měl všechno najednou. A nemůžete řídit stát přes hygienu, to prostě nejde.
To znamená, že vám se ulevilo, když on rezignoval?
Já jsem nebyl ten, který by jásali a slavili, že rezignoval, ale po prvních hodinách a dnech spolupráce s panem ministrem Primulou to funguje podstatně lépe.
Před nějakým časem byl v DVTV hostem Milan Kubek, to je prezident České lékařské komory, a říkal mimo jiné toto.
Testy by měly být co nejvíc dostupné lidem, aby se lidé mohli otestovat. Ty testy by měly být hrazené z veřejného pojištění nebo státem, prostě měly by být zdarma pro všechny, kdo ten test z nějakého důvodu potřebují. Protože je rozhodně lepší a levnější zaplatit test, než prostě platit potom někomu dávky, nemocenská, dávky v karanténě a podobně a riskovat, že ten člověk bude dál rozšiřovat tu nákazu.
Tohle to je spíš politická otázka, kdyby se to dostalo na jednání vlády vůbec. Ta otázka, jestli prostě ty poměrně vysoké částky, když se zosečte třeba u celé rodiny, dát do módu veřejného zdravotního pojištění, tak byste hlasoval jak?
No, to je samozřejmě zajímavá debata, protože škoda, že jste potom nepustil pana ředitele Ludvíka z Motola, který říkal, že vyhazujeme 34 milionů za testy přitom, a že radši bychom to měli dát někam jinam. Tím já jenom ilustruju, že co doktor, to jiný názor, respektive co pracovník ve zdravotnictví, jiný názor.
Ale tak já bych pan Kubek v tuhle tu chvíli byl spíš jako šéf oborové komory.
Já, ale samozřejmě pravda je, že čím víc testujete, tím je to lepší. To se shodneme. Jediný problém je, a zase to říkám velmi otevřeně, že ty testy, respektive všechny ty komponenty, které potřebujete k tomu testování, taky nejsou nekonečné. Respektive ty zdroje těch komponentů nejsou nekonečné. A prostě z mého pohledu je tady nějaký limit, který se dá zvládnout jak z hlediska lidských kapacit, přístrojových kapacit, ale i z hlediska surovin, které na ty testy potřebujete. A my už v některých komponentech jsme skoro na limitech. To znamená, otázka je, jestli tenhle stát je vůbec schopný místo 20 000 testů testovat 80.
Já
myslím, že ne. Že prostě tam bychom velmi rychle narazili na komplikace. Je dobře, že to postupně roste. My testujeme z toho, řekněme, bývalého východního bloku. Testuje Česká republika nejvíc. Samozřejmě Němci testují víc.
Já jsem osobně, pane ministře, dobře víte, že tohleto porovnávání jaksi trošku kulhá, protože se to může... může se to v čase změnit velice rychle. Ne. Na jaře vaše vláda říkala, helejte, zvládáme všechno úplně skvěle, a teď v září je všechno jinak.
Já se snažím používat, aspoň z mého pohledu, korektní argumenty. Já neříkám, že jsme nejlepší na světě. My jsme v průšvihu. Ale pokud se podívám na země, které mají stejně výkonnou ekonomiku, podobný systém veřejných financí a tak dále, což je, dejme tomu, ten bývalý východní blok, tak testujeme nejvíc. Měřit se s Německem, kde ta ekonomika je podstatně robustnější, kde to přerozdělování peněz je podstatně robustnější, kde ten zdravotnický systém má samozřejmě úplně jiný prostředky, který používá, to úplně fér není. Ale z hlediska nám rovných států, tak jsme na tom nejlépe z hlediska testování.
Když se vrátím k té úplně úvodní otázce, tak to znamená, to že čistě jako sebezáchovně říkáte, že spíš ne. Chápu to správně.
Já se bojím, že kdybychom dali testy zadarmo, tak ten systém to neunese. Protože se bude chtít testovat daleko víc lidí a ten systém skolabuje. Protože na to zatím nejsou kapacity. Protože Německo dneska v situaci, možná do jisté míry Rakousko, to nevím, ale Německo určitě, že má převisty testovací kapacity, takže může nabízet, jak jsem viděl teďka v nějaké reportáži, testy na nádraží zadarmo. Ale my ten testovací převis prostě nemáme.
Podcenili jste něco v průběhu léta jako vláda? Ptám se třeba na ty roušky. Teď tady oba spolu zase sedíme prostě se zakrytými dýchacími cestami.
Pokud mám odpovědět férově, určitě. Jakoby, to teď to neberte jako nějakou výmluvu, všichni něco podcenili, vláda taky. Prostě asi jsme všichni propadli takové té letní euforii, že je teplo, sluníčko a že už je to za náma. Bylo tady spousta ceremoniálů, kde jsme si všichni děkovali, jak jsme to zvládli. Pláceli jsme se po ramenou a asi jsme přehlídli pár varovných signálů, který jsme přehlídnout neměli. To říkám otevřeně. Ty první varovné signály přišly v půlce koncem července. To je doba, kdy vlastně, já nevím, jestli máte čísla přesná, ale tam by to bylo vidět, kdy vlastně začala pomalinku zase ta nemocnost narůstat. Tehdy já jsem říkal, že ta čísla jsou alarmující, dozvěděl jsem se, že straším lidi, ale to bylo 23. července, já se to pamatuju, protože jsem měl tiskovou konferenci. To byl asi první varovný signál. Pak samozřejmě ta celá otázka, nebo ta epidemie, nebo to ohnisko na Karvinsku, to nás mohlo taky trknout. A pak samozřejmě největší problém přišel s tím, to bylo to odsunutí, taková to, kauza Maďar, nebo já nevím, jak to mám pomenovat, prostě, kdy odstoupil pan docent Maďar.
A to se nemělo stát, podle vašeho názoru.
Tam ty roušky měly přijít, protože já jsem odcházel z Rady vlády pro zdravotnická rizika, což je další orgán, který byl vytvořen s tím, že nasazujeme roušky. A to bylo v pondělí, a ve středu to bylo jinak. A bylo to tak, že ministerstvo zdravotnictví prostě předělalo tu metodiku, nebo...
A máte pocit, že teď s Romanem Prymulou se tohle to dít nebude?
Já mám pocit, že pan minister Prymula si do toho moc mluvit nechá.
Sledujete DVTV, mým hostem je ministr vnitra a předseda České strany sociálně demokratické Jan Hamáček.